og selveste pastoren på slagverk. Jeg oppvokste i Tabernakle Bergen, og da var det en herremann som gikk fram til trommeslageren på 16 år og sa, du vet vel at det er djevel som bor inne i deg, sa der. Og så sa 16-åringen, det er derfor jeg slår så hardt på dem. Vi lærer mye i disse sammenhengene våre. Så fint å være i Tromsø. Jeg var her i vinter, og så tror jeg var her for under pandemien en gang. Og så er jeg veldig glad i denne byen. Vi har jo en tidligere ordfører som heter Trude Drevland i Bergen. Hun er vi veldig stolte av. Og hun sier det at det er veldig lett å bli bergenser, sier hun. Det som er i Nord-Norge. Vi er åpne, ikke sant, for folk. Det er verre å bli trønder. Men det skal ikke jeg snakke om nå, for nå er ikke trønderne her for å forsvare seg. Men veldig fint å være her på selveste pinseaften. Nei, det var i går. En elektriker som skrev til meg en e-post her. God langhelg, skrev han til meg. Så jeg skrev nesten tilbake, vet du hvem du snakker med? Altså, jeg jobber jo i høytiden jeg har fått titelen min fra. Så har jeg ikke noe langhelg her. Så jeg rundt en runde i Nord-Norge og forkynner, og det jeg veldig glad for at vi fikk muligheten til å være sammen her nå. Er det bra? Så det jeg skal gjøre i løpet av de neste minuttene, det det at jeg skal preke om et tema som jeg har kalt for likt kjenner likt. Det er litt mystisk, men jeg lover deg at du kommer til å få noe ut av det. Så lover jeg også en annen ting, og det er at jeg bruker klokken når jeg taler. For når jeg vokste opp, så brukte de kalender. Og det å sitte i en forsamling og bare tenke, skal han holde på til jeg blir eldre? Det har jeg lært meg at det går ikke an. Så det er bare et forslag, det som står på klokken. Men innenfor rimelighetens grenser, så burde også pastorer slutte å snakke. Det var en unge som var i kirken med sin mor, og presten holdt på. Og så sa ungen, når ungen kom ut, nå vet jeg hva jeg skal bli når jeg blir stor. Hva skal du bli da? Nei, jeg skal bli prest når jeg blir stor. Hvorfor det da? Jo, jeg skjønner jo at vi skal være i denne kirken resten av livet, så det er like greit å stå der oppe og snakke som å sitte her nede og kjede meg. Så jeg innrømmer det. Det kan bli litt for mye av det gode, så jeg lover deg. Dette er bare et forslag, så vi får se hvis ånden gjør det han vil, så ikke bruk mot meg at jeg bruker klokke. Ditt forslag, men du vet hvorfor jeg hvor jeg skal lande her om litt. Rett når, før pandemien begynte, så fikk jeg rollen som leder for pinsebevegelsen i Norge. Det er en meget interessant jobb. Jeg var med tidligere forsvarssjef og holdt et foredrag, og han spurte meg, ja, hvor mange enheter leder du? Sa han til meg. Så jeg, 360 selvstendige enheter. Og jeg bare så forsvarssjefen, nå er det nesten på besvime, det er jo umulig å lede 360 selvstendige enheter. Men sånn er vi. Vi er helt selvstendige. Men det er mange av oss som jobber sammen også. Det er faktisk 1100 ansatte i pinsebevegelsen i Norge sånn totalt, og flere hundre millioner kroner som samles inn fra folk som tror på Jesus og ønsker å gi dem videre. Misjon i 90 land, 7 bibelskoler og et par folkehøyskoler, og et fantastisk arbeid blant barn og unge, og vi er veldig, veldig glad for det. Så vet jeg at det er baptister til stede her, og det er slik at i 2009 så fusjonerte Høyskoleinitiativet i Pinsebevegelsen med Baptistenes teologiske seminar, og vi har hatt et fantastisk arbeid sammen der i mange år. Der fikk jeg lov til å være styreleder i så mange år at jeg skulle tro jeg begynte når jeg var 11. Og så er det en gjeng fra OKS her, og vi var jo sammen i forrige uke på lederkonferansen på OKS. Og det vi, what stays in OKS, what happens in OKS, stays in OKS. Det må vi ikke si til de mer folkelige frikirkefolkene her. Og hvis du er fra en annen sammenheng, vi er alle Jesu Kristi barn, så Gud vil signe alle sammen. Vi har fått oversatt en bok fra utlandsk som heter Bedre sammen. En av hovedutfordringene for norsk bedehusland og frikirkelighet, det er nettopp det at det er litt for mange små enheter som ikke klarer seg på egen hånd. Så for å forsøke å si noe om er det mulig at vi kan hjelpe nabomenigheten, så har vi fått oversett denne boken. Dette har jeg veldig, veldig tro på. Jeg har akkurat hatt 18 pinsemenigheter gjennom en ettårs trening som jeg har gjort selv med dem. For jeg ønsker å se flere menigheter som bryr seg om andre. På Voss hadde vi nettopp 100-årsjubileum for den gamle pinsemenigheten. For 7 år siden så skulle de legge ned, men så sa vi at vi kan komme og hjelpe til, eller de inviterte oss. Og så har vi vært der i 7 år, og vi var 130 på festgudstjenesten på Voss. Og kristentroa kom til Voss for 1000 år siden. Men vi vi är så frimodiga att vi ger ett försök till fordi at de var 6 pensionister när vi tog över och nu är vi 72 medlemmar. För vi tror det är möjligt att vara bättre sammen. Jag tog med någon för de ligger där bak och så har vi fått också en annan bok från min mentor Dave Ferguson, Heltemaker. Jeg så glad for at noen som jeg, når jeg var ung, og sa, har du lyst til å bli tenåringsleier og ungdomsleier og pastor og sånn? Vi må øve blikket vårt og se unge ledere. Og denne boken her, den handler om 5 skifter som vi trenger å gjøre i tenkningen vår, så den også ligger der bort. Noen få eksempler, ta de hvis dere vil, hvis det ikke så bare lover. Ok, da skal jeg snakke litt om likt kjenner likt. Har dere lyst til å høre en vits? Det er jo Nord-Norge, alt er jo lov her. Prøv i Vennesla, det er ikke alltid det der. Men ok. Det var en ny pastor som kom på besøk til et sognebarn på en lørdag formiddag for å besøke et sognebarn. Strålende gikk han til huset og ringte på. Merket at det var folk hjemme, men det var ingen som lukket opp. Så han gikk rundt i hagen, skikkelig pågående besøkspastor. Ingen åpnet opp. Han la igjen en liten lapp hvor det sto med hilsen fra oppenbaringsboken 3.20. Dagen etter fant han det samme kortet i kollektbøssen med tilføyelsen, første mosebok, 3.10. I oppenbaringsboken 3.20 står det, «Se, jeg står for døren og banker hvis noen hører min røst, og åpner døren vil jeg komme inn til ham og holde nattverd med ham og ham med meg.» Og i første mosebok 3.10 står det, «Jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd for jeg var naken og gjemte meg.» Vi pastorer, dere aner ikke hva vi med på jobben. Men du vet, en pastor og en kristen leder er et vanlig menneske som tar ungene sine på skolen, går på lager middag på ettermiddagen, går på trening og gjør de vanlige tingene. Og i alt dette så lever vi i det norske samfunnet parallelt den troende, parallelt med den som ikke er troende. Vi for 100 år siden i Norge var jo det opplest og vedtatt at vi alle trodde på Gud her oppe, men nå har vi for første gang i 2013 opplevde at det var 50-50 i forhold til undersøkelsene på hvem som trodde på Gud og ikke. I 2015 så var det færre som trodde på Gud enn som ikke trodde på Gud. Det den situasjonen vi lever i Norge i dag. Og da må vi stille selv spørsmålet, hva det som Herren sier til oss, og hvordan kan vi utrustes og istandsettes for å være det levende vittnesbyrdet for Jesus i Norge, i et sekulært land hvor det virker som om Dagbladet får rett når de sier at Guds rike skal legges ned. Saken den, dere, at den levende Guds menighet, den sterk, den vital, men den kommer ikke til å reise seg basert på våre strategier og ledelsestriks. Vi trenger at himmelen gjør noe på innsiden av oss. Og jeg tror, som Thomas Boll Barratt sa, i 1906, når han opplevde som 45-åring å bli døpt i den hellige ånd. Jeg tror at det vi trenger, det er en ild her inne, som gjør at vi får korrigert hva som er viktig i livet vårt og ikke viktig i livet vårt. Jeg tror en av de store sykdommene i vårt land er dessverre det at kristnefolket har stort sett de samme verdiene som folk flest, og det er vi opptatt av friheten vår, uavhengigheten vår, vi er opptatt av fritiden vår, vi er opptatt av pengene våre, og vi er opptatt av. Og så kan ikke vi stå og kjefte på det. Men det kan jo være at et besøk fra den hellige ånd her inne kan hjelpe litt med å justere verdiene våre, så at vi kan få litt mer kurs på det. Og det er det jeg har lyst til å si litt om her nå i ettermiddag. Og så tror jeg at den hellige ånd er her for å hjelpe oss å gripe hva han har å si til oss i den tiden vi lever i. Nå er jo det slik at hvis du ser på nyhetene, så er det slik at NRK, de har ulike spesialister de bringer inn i studio når de skal snakke om ulike tema. Hun er Langum Becker. Hun snakker om pengene våre nå. Hvis det et eller annet om pengene, så er det hun Langum Becker. Hva sier du? Og er det et eller annet om norsk politikk, så er det han Lars Nehru Sand. Sant? Han er charmerende fra Kristiansand. Sant? Han traffet på Stortinget forrige dagen. Sant? Han har alltid peiling på det. Er det om boliglånsrentene, så er det Ola Grytten, ifra Handelshøyskolen i Bergen. Han er en fantastisk fyr. Han sitter i styret i kirken vår, for han er med i Frelsesarmeen og sånn, men han kan alt om prosenter og sånn. Vi er blitt vant til i Norge, dere, at det er ekspertene som skal uttale seg når vi skal få innsikt I et fagfelt vi ikke har peiling på. Slik kunnskapssamfunnet blitt, og sånn kompetanssamfunnet bygd. Vi lytter til ekspertene. Men så skjer det noe før jul hvert år. Det at de intervjuer en eller annen frisør, gjerne fra Trondheim, sant? Som protesterer litt på at Frelsesarmeen har noen syn på noen etiske spørsmål som frisøren ikke helt enig I. Og så sier denne personen, for meg han Jesus, ikke sånn som han for dem, nei, for meg han Jesus. Og så har vi lagt oss til at på en eller annen måte så det greit at når det gjelder kristen tro, så det ikke lenger eksperten som skal uttale seg om hva som rett og galt, men nå det plutselig det jeg opplever, eller det jeg mener, eller det som min personlige mening. Og så ender vi opp her borte hvor vi på en måte lager Gud I vårt bilde, I stedet for å stå her borte og spørre Gud, ja, men hva ditt bilde? Det står i Jesaja kapittel 44, vers 6, så står det, «Jeg den første, og jeg den siste. Det finnes ingen annen Gud enn meg.» Får vi det på veggen bak der? «Det finnes ingen annen Gud enn jeg.» Altså, Gud uttaler at han spesialist på seg selv. Følg det bildet. Gud ekspert på å være Gud. Så sender han sin sønn inn I verden I kjøtt og blod. Jesus fra Nazaret, sønn av Josef og Maria. Sant? Dere skjønner bildet. I sandaler, her på jorda. Og så spør folk, hvem var han? Hva han? Jo, Bibelen lærer oss at Jesus et synlig, han synliggjøringen av den usynlige Gud. Altså Jesus det står I Johannes 10:30, jeg og faderen ett, står det. Så hvis vi lurer på hvem Jesus så det så enkelt som dette. Jesus summen av det han sa og det han gjorde. Det det Jesus Og alt det han sa og det han gjorde en refleksjon av den evige Gud som ekspert på å være Gud. Så Gud vil gjerne forklare hvem han Også I Norge her, hvor vi tenker at det ikke så nøye å tro på Gud lenger, men Gud ekspert på Gud, men vi har en tendens til å stå her borte og si at nei, men for meg han Jesus. Kristentro for meg Gud for meg Det akkurat som om autoriteten av det Bibelen lærer oss, og det Guds ånd lærer oss, det blitt underordnet. Og jeg tror at framtiden for den kristne kirke I verden ikke der borte, men det her borte. Det under en åpen himmel. I gresk logikk, dere, nå blir det litt komplisert, men alle kan gripe dette. I gresk logikk så det slik som dette. Man skjønner bare det som likt, sier man I gresk logikk. Likt kjenner likt. Altså, Helga Marie her, var helt sikker på at hun var søsteren til en som heter Jarle fra Osterøy. Og hun prøvde 3 ganger å forklare meg dette de siste 15 årene, helt sikker på at, nei, men du jo søsteren til Jarle, du. Du jo fra Osterøy. Nei, jeg kommer fra Stanghelle, sier hun til meg. Stemmer det så? Heldig stemte det. Fordi det jo slik at Helga Marie den eneste som kjenner Helga Marie sånn som Helga Marie kan kjennes. Altså, hun spesialist på seg selv. Det jo ikke jeg som spesialist på henne, men det hun som spesialist. Og det som man I gresk logikk sier da, det at du kjenner deg selv best. Så Paulus han har startet en menighet I Korint, og denne menigheten som han har startet I Korint, det en fantastisk flott menighet I en stor by, men de blir grepet av utdannelse, filosofi, intellektualisme, og I alt dette, ja, så sa de at nei, Gud kan ikke forstås så enkelt som å bare holde en andakt borte på bedehuset. Nei, du nødt til å få innsikt I sofistenes innsikt, og du nødt til å få innsikt I filosofien, og du nødt til å forklare det gjennom vitenskapen, sa de. Og på den måten så dannet det seg en ganske kraftig spenning i menigheten i Korint, hvor de som var ledere i Korint snakket ned Paulus, fordi at han holdt jo bare enkle andakter på bedehuset. Mens de hadde skjønt det. Og da bestemmer Paulus seg for å skrive et brev til dem, og det brevet det når oss her oppe i Tromsø i kveld, og der skriver han blant annet, «Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske. Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud for å forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Og nå er vi inne i et viktig punkt her. Følg med. Helga Marie er spesialist på Helga Marie fordi hun kjenner Helga Marie. Gud er spesialist på Gud. Og det Gud gjør når vi blir kristne og blir frelst, det han gjør når han fyller oss med sin ånd, det at han tar av sin ånd, og så gir han den ånden til oss som er troende. Og på samme måte som en magnet møter jern, så dras vi sammen til en forståelse som gjør at vi får en innsikt i hva Gud forsøker å si til oss. Derfor trenger vi alle den hellige ånd. Jesus kom inn i verden, og han sa, og hans fetter Johannes, han sa det at «Se der Guds lam, han som bærer verdens synd, han er våre rettferdiggjører». Men han sa også «Han der, jeg kan døpe dere med vatten, men han skal døpe dere med den hellige ånd og ild». Vet dere, Jesus kom til verden for å frelse oss, men han kom også for å døpe oss i ånden, fordi at når vi fylles av hans ånd, da får vi innsikt i det som er Guds vilje med våre liv. Alle troende trenger å bli fylt av ånden. Og de prøver å syke ut Paulus. De står her borte med de tjukke bøkene, de tykke greiene og de store diplomene, og de syker han ut, og så sier han, vet du hva? Han er sikkert smartere enn alle. Han hadde en høy utdannelse, Paulus. Han hadde en intellektuell kapasitet av dimensjoner i datidens verden. Men han sa, jeg vil ikke vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Det er Jesus som er viktig. Og vet du, det å være kristen i vår del av verden, det er også et litt sånn utsykningsprosjekt. Hvor folk forsøker også å si at ja, men det er jo enkle greier det de holder på med. Folk med doktorgrad og folk som er elektrikere og avdelingssykepleiere og tunnelsprengere og brobyggere driver og sier at det, ja, men svaret er jo Jesus. Og så høres det litt dumt ut, fordi det høres så lett ut. Men vet du, det er fra gulvet til taket i innsikt og forståelse. I det navnet Jesus er hele guddomsfylden skjult til stede. Og det gjør at den høyt utdannede og den lavt utdannede, den fattige og den rike, alle har fått del i åndens rike. Som de sa om de tidlige pinsevennene i 1906-1911, tungetalen og åndsfylden, det er de fattiges katedral. Plutselig så får vi alle sammen deltakelse i åndens nye liv. Det er det som skjer når ånden faller, det er at vi alle løftes. Vi alle får delta i en innsikt i å følge Jesus. Vi leser hele 1. Korinther brev kapittel 2, 9-12 nå, og så skal jeg preke ut fra den teksten i de neste minuttene. Det intet øye så, og intet øre hørte. Det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud hadde gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem andre enn menneskets egen ånd vet hva som bor i et menneske? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Ingen annen enn Guds ånd vet hva som bor i Gud. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Så de sitter borte med de tykke bøkene, og jeg er ikke en sånn anti-intellektuell, altså. Jeg har mastergrad i teologi, og er veldig for å lese tykke bøker. Men, Paulus sier, det du leser i den boken, er ikke det som gjør at du kan bli kjent med Gud. För det du läser i den boken, det kommer upp i ett människohjärta. Det går med härifrån upp. Nej, nej, du är nödt att ställa dig på ett ställe där det som kommer därifrån ner är det som gör att du kan få bli känd med Herren. Och detta, det skapade en spänning då och det skapar också en spänning nu. Jag tror inte att vägen framöver för den kristna menighet i Norge handlar om att tillpassa oss, vara förändra dogmar och lärar för att bli mer spiselig bland folk. Vi ska göra allt i kärlighet och jag säger till pinsefolket, detta slipper baptisterna och OKS:arna och tänka så mycket på, men jag säger till pinsefolket i ett land, smaken av vår bruk av andliga gåvor ska alltid vara kärlighet först. Om det inte är kärlighet i vår profeti och i vårt kunskapsord och i vårt visdomsord, ja, så bör vi ta en runde till. För charis, det betyder nåde. Nådegavene är åndsgavene och de ska ge en god smak av varme och godhet och bekräftelse och kärlek hos människor. Och här må vi bara omvända oss när vi har blivit svåvel nådegavebrukare istället för nådegavebrukare. För att vi är nådegavebrukare, för att Guds ånd kommer med nåde till oss alla. Och spänningen är etablerad mellan kunskapen, sofisterna, antikens visdom och insikt här, och det enkla som Paulus kommer med. Där står också spänningen för oss i Norge. Jag har tre barn. Äldste ska gifta sig om en månad. Det är för mig. Och så har jag två till. Och när vi snackar om det de har upplevt på vidaregående skola och i studierna sina, så säger de till oss på ett tidspunkt på vidaregående, vi känner att det är vi som är minoriteten. Det är vi som är rar här. Inte de som är med i det norska samhället. När han var yngre, han i mitten, så sa han, vi kom hem ifrån Jesus Loves Electro-konsert, kör igen, hatten på sån, och han var sån 11, så sa han, du, vi må nästan vara fött in i detta för att synes det är kult. För saken är den att det är en spänning i detta samhället. Så jag får lov att resa lite runt omkring på planeten och träffa lite folk från Australien och England och Amerika, och så spör de, docka, norska studenter, fortäll om de norska studenterna på bibelskolan. Så säger de, norska studenter, de är så, they are lovely, they are so nice. Det betyder de är fin och de är fin. Och så säger de, men det som är speciellt med de norska studenterna, det är ingen andra bibelskolestudenter har mer spörsmål än de norska. De lyfter upp en helt, de har så mycket spörsmål och de är så småkritiska hela tiden. Och jag tänker, det är bara en reflektion av som det är här uppe i Norge. Tänk så heldig vi är som har så mycket utdannelse och så bra skoleverk. Men tänk att vi har 13 år med skola, hvor vi placerar den ene foten i en kano hvor det står Gud finns inte. Och så har vi den andra foten i en kano som säger på söndagsskolan och ungdomsgruppen att Gud finns. Och då sker det en kognitiv dissonans hos unga människor i Norge. Hur den spänningen, men hur ska jag gripa det? Och då säger jag som gamla indre missionsfolken, en vär ny generation måste själv erfara ett möte med Jesus. Och som pinsefolk så är vi helt nöjda att säga en vär ny generation måste själv erfara och bli fyllt av onden. För det mens krigen stod där i Korinth, så står han här i kunskapssamfunnet vårt i Norge idag. Vi tränger helgen, kom och fyll oss. I skapelsen så säger vår Herre till människorna, spis nu inte av tre med kunskap om gott och ont. Det må du inte äta, för äter dere av det, ja, då ska dere sannolikt dö, står det i boken. Och så vet vi att det var inte kroppen deras som döde, men det var det här inne som döde. Och så kan vi lura på varför vi, när vi ser på mediebilder, när vi ser på det vi är upptatt av, ger kroppen en så enormt stor plats i vårt världssyn. Alltså hur fixerat vi är blivit på att vara unge, hur fixerat vi är blivit på att chassis här ska användas på allt möjligt. Alltså, och så kan vi undras på varför vi blir så otroligt upptatt av tanken och det intellektuella. Men jag säger till menigheten hemma och jag säger till dere här, som kristna har vi en fördel runt att vi förstår att vi är inte bara två, vi är tre. Vi har en ånd här inne, ett inre liv här inne som Herren kan väcka upp och som gör att wow, nu ser jag världen andaledes. Nu ser jag min tanke andaledes, och det är därför vi tränger att bli fyllt av onden. alle kristne kan bli fylt av ånden. Noen minutter kirkehistorie her nå. John Wesley, han startet metodistbevegelsen slutten av 1700-tallet. Hadde han en opplevelse, og han beskriver det selv på følgende måte. Han hadde en periode i sitt liv, John Wesley, hvor han hadde falt i synd, og han strev med tankene sine. Så satt han i et kapell i Oxford, på universitetet der, og så sier han at mitt hjerte ble underlig varmt. Så. My heart was strangely warmed. I John Wesley sin teologiske utvikling så kalte han det for den hendelsen helliggjørelseshendelsen. Så John Wesley laget en lære sammen med hellighetsbevegelsene på 1800-tallet, hvor Gud ga oss en andre velsignelse. Altså første velsignelse er at man blir frelst, andre velsignelse er at man får helliggjørelsen som en hendelse og som en gave. Og på 1800-tallet kalte man det for åndsdåpen. Men i 1875 så begynte man å ha noen konferanser i Nord-England. Bare noen få minutter kirkehistorie, er det greit? I Nord-England, i Keswick. Og de kalte de konferansene for Higher Life Conferences, det høyere liv. Og ut fra de konferansene så ble en stor grad av forkynnerne enige om at nei, den åndsdåpen vi snakker om, den bør ikke handle om helliggjørelse, den bør handle om at vi får kraft til tjeneste. Så på begynnelsen av 1900-tallet så blir det to strømmer i hellighetsbevegelsen. En blir opptatt av kraft, og en annen blir opptatt av helliggjørelse. Thomas Ball Barratt, han var jo metodist, så han holdt seg på tresporet helt fram til han døde i 1940. Og da ser det sånn slett ut nå. Nå skal jeg komme til en konklusjon, men jeg bare gir dere litt innsikt her. Først blir vi frelst, sier de gamle dager. Så får vi helliggjørelsen som en gave, muligheten til å leve i et seierrikt liv, og det tredje handler om åndsdåp til tjeneste. Men i dag så har vi gått bort ifra det. I dag så sier vi sånn som dette. Når vi blir kristen, så får vi full pakke. Det fullbrakte verket skjer i enhver som blir troende. Men vi har fått noen frø inn i rettferdiggjørelsen vår, som kan vokse fram til et liv sammen med Gud. Helliggjørelsen den pågår gjennom hele livet vårt, men igangsettelsen av åndens liv den kan skje i en hendelse, i en forbønnshandling, eller som et øyeblikk av oppvåkning. I pinsebevegelsen kaller vi det for åndsdåpen. I oasebevegelsen i den norske kirke kaller man det for åndsfylden. Men det viktige er at hvis vi lager sånne skjema som gjør at vi lager A og B og C folk på reisen med Jesus, det skal vi ikke gjøre. Men det vi skal gjøre, det er å si til alt Guds folk, det finnes noe mer. Ikke lev ditt liv og si jeg har tatt vare på barnetroen, men ha barnetroen og ungdomstroen og voksentroen og alderdomstroen. Det går an å bli fylt av ånden. Jeg er så begeistret når jeg treffer supermodne kristne i voksen alder, og de kan komme. Det har jo ingenting å si hva man har arbeidet med, om man har jobbet i NAV eller gått på NAV. Det har ingenting å si. For det er ikke den intellektuelle kapasiteten som gjelder, men det er det åndslivet som kommer opp fra innsida. Og Peter Haldorf han sier det i sin bok «Drikk dypt av ånden». Det finnes en kristen innsikt, en åndelig innsikt, som ikke er tilgjengelig via fornuften. Bare gjennom den hellige ånd, det er Guds rikes hemmeligheter. Forskjellen mellom den innsikt som nå åpenbares av den hellige ånd, og den innsikt som mange av antikkens sofister og gnostikere eksilerte i, og som de kristne vendte seg imot, var at den sistnevnte var reservert for en opplyst elite. I kontrast til religiøsiteten, til slik religiøsitet representerer den kristne kirken folkets åndelighet. Ved at ånden på pinsedag blir utgitt over alt kjød, kan hvem som helst som åpner seg for ånden bli innviet i et rike som ikke er av denne verden. Og dere, det møter vi i favelaen, i Buenos Aires. Vi møter han i townshipen utenfor Johannesburg. Vi møter han i finansdistriktet i München. Og vi møter han med kunstnere i Berlin. Saken den at når ånden faller, så åpner det opp en helt ny innsikt. Og siden 1950-tallet, dere, så har dette med pinsevennens erfaring av åndstopp og sånn blitt alle sitt. Den ekumeniske, karismatiske vekkelse på 1950-tallet. 170 karismatiske katolikker nå. Lutheranere, presbyterianere. Han som dere så, erkebiskopen i den anglikanske kirke, som velsignet kong Charles til å bli konge, salvet han til å bli konge i det britiske riket. Han taler i tunga hver eneste dag. Og så rister folk på hodet og sier at han må være dum i hodet. Driver og betaler i tunge, det går ikke bra det. Og da sier jeg, vet du hva, det der handler ikke om tungetale. Jeg ikke så grei med trønderen. Unnskyld. Du, vi hadde en serie her i vinter i kirken, og vi preket en serie, og den kalte vi for Herre her. Og så står det Herre her bak på scenen, sånn, og så kom jeg til Trøndelag og skulle tale, og så vi forstår ikke, hei, hei. Og da var ikke det, ja, unnskyld, beklager. Så bergensk titel blir bare vranglære i Midt-Norge, sånn. Men nå skal jeg, ikke noe mer tull med dere nå. Jeg var litt, ja, men du var litt streng i blikken her, så det. Jeg mistet det troen. Hva snakket du om? Ja, jeg mistet troen, jeg. Ja, erkebiskopen, sant? Og da sier folk, ja, men tungetallet, de må jo være litt dumme, de som snakker i tunger. Og så sier jeg, nei, det er ikke et språk som er under. Det er et språk som er over og opp. Er dere med? Det er et bønnespråk som Gud. Det er distansen mellom her og der. Og så selvfølgelig forstår vi at det er rart for folk. Nå skal jeg gå inn mot landing ganske snart, men sånn er det. Paulus sier til romerne. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen deres fram. Levende og hellige offer til glede for Gud. I kontrast til de døde offerne på tempelplassen, så skal dere være levende. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så at dere kan dømme hva som er Guds vilje. Det gode, det som heter glede for Gud, det fullkomne. Kjære kristne brødre og søstre i Tromsø, 2023, Søren Kierkegaard, filosof, teolog, han sier, den som gifter seg med samtidens trender blir fort enke. Det er ikke nå vi skal bøye av og tilpasse den kulturen vi lever i. Det er nå vi skal rette oss opp og si at ja, men kulturen kommer og går. Tidene skifter, men du står fast. Og så kan det være at noen av oss må bytte ankerfestet vårt fra at vi fikk til veldig masse til at vi står fast da. Men det også er en åndelig tjeneste å gjøre. Salomo har sagt det, bevar hjertet ditt framfor alt du bevarer, for hele ditt liv går ut ifra det. Jeg sier til de unge som skal gifte seg, og jeg sier til de studentene som skal inn i fadderuken og velge noen å dele livet seg sammen med, ta vare på hjertet ditt. La den hellige ånd fylle ditt hjerte. La Jesus være herre i ditt hjerte. Bli fylt av ånden. La Jesus være herre, for alt ditt liv kommer ut ifra det. Han sa også, som et menneske tenker i sitt indre, sånn er det menneske. Og så skal jeg avslutte med dette verset her. Fra 2. Korinterbrev 3,18. Men når de vender om til Herren, så blir sløret tatt bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, der er det frihet. Alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil. Og så blir vi forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet. Og dere, det skjer ved Herrens ånd. Vi lever i en tid hvor det er så mye vekt som legges på oss, på alt det vi skal klare. Vi presterer til vi blir syke, for det vi skal klare å se bra ut på Instagram, få god utdannelse, og et par sydenturer i året, og en familie som det skinner av på Facebook. Fordi at vi skal få det til opp herfra, og vise, Gud, kan du komme og hjelpe meg med mitt livsprosjekt, og få dette til å se bra ut. Vi kan skape en del forandring, men det bare en som kan skape forvandling. Og det Herrens ånd. To ganger i Bibelen brukes dette ordet. I Romerbrevet 12, 1 og 2, og i dette verset som jeg akkurat leser her nå. Og det skjer ved at vi stiller oss inn for Herren, og så sier vi, Herre, kom og fyll meg med din ånd. Og så blir hans ord levende for oss, og så leser vi ordet, men ordet leser også oss, og så endres vi ved at de ordene blir levende gjort på innsiden av oss. Derfor jeg en overbevist karismatisk kristen. Jeg så skuffet på overdrivelsene våre. Jeg synes det flaut noen ganger å tenke på alt det vi holder på med i vår del av kristenfolket, men jeg klarer ikke å si at det finnes et alternativ. Fordi at ordet og ånden sammen skal lede oss til å både kjenne Gud og gjøre han kjent i vår verden. Så vi reiser oss opp i sammen, og så skal vi be. Og så sier vi disse enkle ordene fra Johannes 20:22. Vi sier, kom Hellige Ånd. Og så bare er vi innenfor Herren nå, og så ser vi hvordan det går henne. Men vi sier, kom Hellige Ånd. Herre, vi er samlet her uten våre overskrifter fra våre menigheter. Det er jo ikke det som er viktig. Men som vanlige Guds folk i Tromsø, Herre, så sier vi til deg, Herre, vi, det er noe vi lever. Og på pinsefestens dag, når du kommer over alle, Herre, så synliggjør du at du er villig til å komme over alle også i dag, Herre. Så nå ber vi deg, Herre. Jeg ber for de som har opplevd at det har tørket inn. Jeg ber for de av oss, Herre, som opplever at vi er tørste på mer. Jeg ber for de av oss, Herre, som har fastnet i hjulspor og tankebane, Herre, som har gjort at det blitt vanskelig å komme løs, Herre. Du kan gjøre mirakler i kveld ved at din ånd kommer, og vi sier, kom Hellige Ånd og fyll oss i Jesu Kristi navn. Og vi bare står her nå innenfor Gud, så synger vi sammen, og så hører du til Herren selv, snakker du med han, og så kommer vi tilbake her om litt.